Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zatvaranje, gubitak posla, izopštenost. Pojmovi koji se često spominju u vezi sa položajem mladih u celom regionu, ali i u Evropi. Pandemija je dovela do značajne nesigurnosti kod mladih, a šira zajednica se ne snalazi baš najbolje u pronalaženju odgovora na njihove brige. Ni u prethodnim godinama mladima u regionu nije bio lak položaj, ali izgleda da ova godina stvorila je novu generaciju mladih, a to je karantin generacija. O društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije još se vode debate, ali ono što je sigurno da su upravo mladi ti koji su dobrim delom na gubitku. Možda su se lakše snosili sa zdravstvenim delom pandemije, ali njihov socijalni položaj je u velikoj meri uzdrman. Ovo pokazuje istraživanje krovne organizacije mladih Srbije. Ova organizacija, poznata po skraćenici KOMS, sprovela je istraživanje među mladima i prema rezultatima nešto više od 40% mladih u Srbiji nezadovoljno je reakcijom države na epidemiju koronavirusa tokom vanrednog stanja u martu ove godine, a skoro 60% njih nezadovoljno je postupanjem državnih organa po okončanju vanrednog stanja, odnosno od maja do septembra. Šta ih najviše brine? Kako vide budućnost? Hoće li pandemija samo ubrzati njihov odlazak mahom u zapadnoevropske zemlje? Na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama je Norbert Šinković.
Slušate Glasom mladih.
Svetlana Paramentić je 26-godišnja devojka iz Novog Sada. Ona je krajem leta ostala bez posla. Usred pandemije, osim brige za sopstveno zdravlje i zdravlje porodice, dobila je još jedan zadatak, da nađe način da stvori sebi prihode. Ona je samo jedna od onih mladih u Srbiji koji su baš zbog epidemije bolesti COVID-19 ostali bez posla. Ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da iako se brzo snašla, i tekako osjeća teret krize.
Smatram da je pandemija postavila mlade u jako nezavidnu situaciju jer ih je načinila, tako reći, glavnim krivcima za širenje zaraze. Ne shvatajući da, na primjer, dosta mladi iskazuju nesigurnost, zabrinutost, strah da se neko njihov bližnji ne zarazi. I da je to zapravo glavni strah koji su sve vreme osjećali i pokazivali su sve vreme da je to nešto što ih najviše boli i tišti i samim tim su mentalno bili mnogo više, kako da kažem, doveli su do toga da se oni sami zatvaraju, da se čuvaju zbog svojih roditelja, baka, deka i tako dalje. Sa druge strane, naravno, postoje i oni koji nisu pazili, oni koji su gledali na to kao na prehladu, ali je veći broj bio zapravo njih koji došli su do tog mentalnog zatvaranja potpunog i otuđivanja od ljudi drugih samo da bi na neki način zaštitili druge ljude, a ne sebe.
Kako ti vidiš? Kuda vodi ovakav dijalog?
Pa mislim da prvenstveno nikome ne ide u prilog ovakav dijalog i mislim da bi trebalo da postoji više solidarnosti kako sa strane institucija, vlasti i tako dalje prema mladima, tako i obrnuto. Konkretno kada govorim na primjer o svojoj situaciji, jer ja sam preležala COVID, nisam ni znala da sam ga preležala, ali zbog trenutne situacije, na primjer, ja svoje roditelje nisam videla 6 mjeseci i znam dosta svojih prijatelja, okruženju koji nisu odlazili svojoj rodbini, familiji, starijim ljudima zato što znaju da su ugroženi i zbog toga mislim da je odgovornost na individualnoj osobi, bez obzira na druženje, bez obzira na potrebu da nekoga vidimo, da nekoga zagrlimo, svi smo na neki način shvatili da to moramo staviti u drugi plan. I mladi ljudi kojima je, na primjer, ja kada sam pričala sa psiholozima, sociolozima, ono što je njima zapalo za oko jeste da je mladima bilo najteže u smislu promjene života. Zato što su oni odjednom bili zatvoreni, oni koji su navikli da istražuju, da izlaze, da se druže, što naravno nije ni osnovna potreba kao nešto što mora da se dešava, ali za njih je to bio ogromna promjena. Stariji ljudi, njihovi roditelji, zaposleni su, odlazili na posao, samo su se pridržavali mera. Mladi su sa druge strane i prestali da imaju predavanja na fakultetu i prestali su da idu u srednju školu, osnovnu školu već koje su razredili godina i zbog toga mislim da je njima na neki način bilo najteže u tom korpusu, pored naravno starih ljudi koji su za vreme, na primjer, policijskog časa morali da budu konstantno zatvoreni. I mislim da niko to ne gleda, kada govorim niko, mislim na ljude koji su stariji sa te strane, zato što ne misle da je tako lakše, jer se ne izlažu svim tim okolnostima i opasnostima, ali sa druge strane mislim da je preko potrebno da se izlažu kako bi naučili da poštuju mere, kako bi naučili da paze na sebe, jer evo prvo ja kada sam se zatvorila i rekla neću nigde da izlazim, samo ću da izađem do prodavnice i to je to, shvatila sam da to dosta uticalo na moje mentalno zdravlje, jer nisam znala, jednostavno kao da ponovo učite tu socijalnu komunikaciju i konekciju sa ljudima, mnogo vam je teže da pogledate nekoga u oči jer niste navikli, jer tipa 2 mjeseca budete zatvoreni ili nešto slično, i jednostavno mislim da moramo da se prilagodimo toj novoj normali, šta god ta nova normala značila, pošto ovo će još da traje, a ljudi čekaju samo kraj.
Kako je epidemija uticala na planove? Da li vidiš suštini u kom pravcu ovo ide?
Promenilo je dosta stvari, ali prvenstveno na tom mentalnom nivou, i mislim da je dosta uticala, na primjer, na to da kada ste nekako sami i kada ste kod kuće i kada imate mnogo vremena da razmišljate o nekim stvarima, onda se i pogledi na svet i na razmišljanja potpuno promene. Čist primer, ja sam u jednom momentu imala ispraćaj drugarice da se vraća u Hrvatsku i nas nekoliko je trebalo, znali smo svi poštujemo mere, to je to, da bih ja sat i po vremena pre nego što treba da odem saznala da sam bila u kontaktu sa osobom koja je bila zaražena. I ja u tom momentu meni je najveća briga šta ću ja obući, i čujem to i sedam na krevet i kao ja ne idem nigde, ja nikoga neću vidjeti naravne 2 nedelje zato što moram. I tu kreće neka vrsta anksioznosti, tu kreće panika, tu se odmah razmišlja drugim ljudima i tako dalje, ceo taj proces. I zato kažem da mislim da smo svi došli do toga da smo shvatili da je zagrljaj mnogo bitniji od nekih drugih stvari, da je bilo kakav kontakt mnogo bitniji i da jednostavno poštujemo tuđe zdravlje koliko i naše.
Pa u kojoj meri epidemija ubrzava ili usporava odlazak mladih iz Srbije?
Konkretno u mom okruženju mislim da je dovela do usporavanja, zato što kada dođete do toga da ne možete često vidjeti svoje roditelje, porodicu i tako dalje, mislim da se malo, kako da kažem, dođe do promjene mišljenja, razmišljanja u tom pravcu odlaska, zato što onda shvatimo koliko i u ovoj situaciji kad smo jako blizu i kada smo tu ne možemo da vidimo nekoga, i da nekako to vrijeme prolazi, brinemo za tuđe zdravlje, brinemo šta će da se desi, da li ćete nekoga vidjeti sljedeće godine, što je jako kritično. Ali sa druge strane ima onih koji se pripremaju na odlazak, jednostavno koriste ovo vrijeme, kupuju ovo vrijeme da možda sebe usavrše u nekim pravcima ili nešto slično. A ono što mene na neki način najviše boli kada govorim o institucijama i uopšte o vlasti jeste da kada se posmatra ceo ovaj tok od marta, mislim da su mladi izgubili poverenje ne samo u vlast kao takvu, već u krizni štab, u lekare, u svaku moguću informaciju, samo zato što upravo su gledani kao trošak i u njihovo obrazovanje nije uvedeno ta, da kažemo, politička pismenost, medijska pismenost, jednostavno, jako su izgubljeni, ne znaju kome da veruju. Znaju da je lekar uvek bio ta osoba koja odete, obratite se i dobijete informaciju. Vi dobijete na televizoru Nestorovića, pa dobijete Kona, pa dobijete Tiodorovića, vi ne znate kome više da verujete, ne znate gde da se obratite, čitate razne komentare na internetu, pijete ko zna kakve vitamine i ne možete, na primjer, ni da dođete do svog lekara. I naravno da se osjećate bezvoljno, da se tu javljaju placebo efekti i tako dalje i tako dalje. I onda kad neko sagleda sa te strane sve to, zašto neko ne bi otišao iz ove zemlje. Ali sa druge strane, kao što sam i pomenula, to mentalno zdravlje, uopšte ta promjena percepcije života dovodi do toga da se možda samo zauzmemo za sebe, da pazimo na ljude oko sebe i da gradimo nas. Sad, da li će to biti u Srbiji ili ne, to je druga stvar, ali vidjet ćemo nakon pandemije, ko zna. Neko čak i uspio tokom pandemije da ode, na primjer, studenti na Erasmus ili neko slično putovanje, tako da ljudi nailaze na načine i trude se, ali je naravno ovo vreme kada stvarno treba preispitati sebe i treba naći taj neki svoj put.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mladi kao posebna društvena grupa duboko su pogođeni tokom pandemije. Prema Departmanu za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih nacija, mladi ljudi mogu imati ključnu ulogu kako u upravljanje krizom, tako i u oporavku nakon krize. Ali šta se dešava u trenutku krize? Međuagencijska mreža za razvoj mladih te međunarodne organizacije, odnosno Ujedinjenih nacija, sugeriše da mladi već sada doprinose podizanju svesti o pandemiji i jačanju veza. I ta organizacija ističe da je od presudne važnosti prepoznati i kakve utice pandemija ima na mlade ljude i njihova prava, kao što su pravo na zdravlje, sigurnost, zaposlenje, obrazovanje, učešće, inkluziju, mir i sigurnost. Krovna organizacija Mladih Srbije je posvetio jedno istraživanje pitanjima pandemije COVID-19 i time ukazao na značaj ispitivanja i istraživanja posljedica pandemije na mlade. Istraživanje se bavilo uticajem COVID-a na mlade tokom vanrednog stanja u Srbiji, koje je trajalo, kao što smo rekli, od marta do kraja maja, ali i uticajem epidemije nakon tog perioda sve do septembra. Više od 1000 mladih ljudi je anketirano, objašnjava programska saradnica KOMS-a Anja Jokić u razgovoru za naš podcast.
I negde kao najbitniji zaključak bi istaklo prvo da to zaista mladi jesu strahovali prvo za druge. To je možda nešto što uglavnom je nepopularno mišljenje, odnosno ne predstavlja stvarnu sliku, a to da mladi zapravo brinu za svoje bližnje, za svoje najbliže prijatelje, porodicu i tako dalje, prije nego za sebe, i to negde nama je statistika je i pokazala, dakle da su oni u tom smislu osjećali veću zabrinutost. Također da su oni bili zabrinuti za svoje pravo na rad, za svoje pravo na obrazovanje, obzirom da i tržište rada i obrazovanje dosta su bili izmenjeni u toku pandemije. Tako da možda neki sad također da osim što su brinuli za druge, oni su se veoma pridržavali mera, negde to nije bilo u skladu sa onim kako su mladi bili predstavljeni u medijima kao najneodgovornija grupa građana i građanki, gde je naša statistika pokazala da se oni zapravo jesu pridržavali i mera fizičkog distanciranja i mera zabrane okupljanja i tako dalje.
Kada govorimo o onom segmentu koji se odnosi na obrazovanje, videli smo da posebno su oni bili ugroženi koji su u manjim sredinama. Šta je ono što vi vidite u tim podacima? Koje su vaše preporuke? Šta možemo učiniti s obzirom na to da će ovaj period očigledno da se prolongira i najverovatnije će i naredna godina mahom biti u znaku online nastave ili online aktivnosti?
Pa onako vidimo nešto što može biti problematično. Prvo zato što pravo na obrazovanje imaju svi mladi. Kažem mladi zato što uglavnom se kategorija koja potpada pod mlade obrazuje, posebno kada je reč o srednjoškolskom i donekle osnovnom obrazovanju, isto tako i visokom fakultetskom. Ali da, može biti problematično zato što to neko obrazovanje koje je obavezno, ne mogu da dobiju svi mladi ljudi, posebno oni koji dolaze iz nekih manjih sredina, kao što si napomenuo, i može se pretpostaviti da su to i neke najugroženije kategorije mladih. Dakle, verujemo da i u gradovima postoje mladi ljudi koji prosto nemaju uslove da prate online nastavu, bilo prostora u kojem mogu da prate, bilo sredstava kao što su laptopovi, računari, telefoni i tako dalje, i dobra i stabilna internet konekcija, koja je prosto preduslov. Možda su zapravo ti dani koji su oni provodili u učionicama ili gde već bili jedini, gde su, odnosno vrijeme, je bilo jedino koje su oni mogli da posvete svom obrazovanju. Tako da se postavlja pitanje ne samo kakvo je obrazovanje za sve, već kakvo je obrazovanje za neke najugroženije mlade. Veliki broj mladih je smatrao da prosto to neko njihovo online obrazovanje, odnosno ono koje su obrazovanje koje su oni mogli da dobiju online putem, nije dovoljno kvalitetno i nije dovoljno dobro za njihov lični napredak i njihov razvoj, prosto da ne ispunjava te neke njihove kriterijume. I zapravo bio zanimljiv podatak da su mladi muškarci više smatrali da ovakvo obrazovanje nije adekvatno nego mlade žene. Ono što mislim, šta bih ja pomenula da je možda razlog tome, jeste prosto i kakva je bila spremnost. Za sve je ovo bilo novo, čak i za nas koji radimo u civilnom sektoru, i nama je trebalo vrijeme da se adaptiramo, vjerujemo tako isto institucijama, vjerujemo i profesorima i profesorkama, nastavnicima i nastavnicama. I sad se postavlja pitanje koliko su zapravo i ustanove, a i obrazovni kadar imali resursa da odgovore na ovakvu situaciju. Dakle, da li su prosto znali šta je to Zoom, na koji način se koriste, da li su imali plaćene premium, jer zapravo znam iz dosta primjera, recimo posebno sa studentima i studentkinjama u razgovoru, jeste da recimo ograničenje 50 ljudi, da, a recimo to predavanje bi trebalo da sluša 150 ljudi i onda se maltene bore ko će prije da uđe na link i da prisustvuje obrazovanje, što je problematično obzirom da veliki broj njih zapravo i plaća za svoje obrazovanje, dakle neki jesu o trošku države, odnosno o budžetu su, ali veliki broj njih zapravo mora da plaća za obrazovanje, pitanje da li će uopšte dobiti pristup. Takođe, da li su profesori i profesorke i nastavnici i nastavnici uopšte upućeni na koji način, koje to sve online alati postoje. Dakle, opet kažem, čak i nama u civilnom sektoru je trebao neki period da se priviknemo, da naviknemo šta to može da zameni tablu, svesku ili bilo šta slično i da li uopšte to može da bude i približno onako obrazovanje kako bi svi mladi dobijali uživo.
Nešto više od 40% mladih smatra da je imalo manje prihoda tokom vanrednog stanja, uz to ide i pad produktivnosti generalno kod mladih. Kako vi gledate iz KOMS-a na ove podatke? U kojoj meri je ovaj pad, odnosno procenat, govori o položaju mladih generalno i o toj sigurnosnoj socijalnoj mreži koja u nekim državama stoji da bi upravo u ovakvim situacijama pomogla mladima. Da li mladi u ovom momentu imaju na raspolaganju podršku i sredstva i programske fondove koji mogu da pomognu da prosto prežive ovaj period?
Nažalost, nisam baš sigurna koliko bih mogla da dam potvrdan odgovor na ovo i negde, osim što smo mapirali ove određene podatke, mi smo i davali preporuke, odnosno davali su stručnjaci i stručnjakinje iz različitih oblasti, ali to je negde i jeste zapravo preporuka. Dakle, pitanje je kakvi su ugovori, da li uopšte mladi koji rade imaju ugovore, da li rade na sivo, da li rade na crno tržište, oni koji imaju ugovore, koliko su oni obavezujući za poslodavcu, ostalo mi za njih, ali prosto koliko njima sigurnosti pravne daju. Tako da onda pitanje uopšte u kakvim uslovima mladi rade koje rade. Takođe negde da podvučem da je prosto bitno da su sve mere koje se donose bilo finansijske, bilo privredne, neophodno da se uključe perspektiva mladih. Dakle, ovo nije jedino istraživanje koje mi radimo, imamo i alternativni izveštaj o položaju potrebama mladih koje objavljamo svake godine i negde je cilj da ono služi donosiocima i donosilkinjama odluka kada donose ove mere i da znaju šta su to konkretne potrebe mladih i u kakvim oni uslovima rade ili šta smatraju da je potrebno poboljšati. Isto tako, osim kroz ove kvalitativne i kvantitativne podatke, oni se mogu uključiti kroz određena radna tela, dakle bilo da su pripadnici i pripadnice nevladinog sektora, mogu se uključiti kroz različite upitnike, recimo kojom se jeste tako uključivo mlade kada se donosio akcioni plan. Jako veliki broj mladih je uspeo zapravo na ovaj način da uključi, tako da prosto je potrebno uzeti perspektivu mladih i mapirati je prosto u kakvim uslovima oni rade i funkcionišu, kako bi ti uslovi trebalo se poboljšaju. Mislim da negde pandemija je naglasila u svakom aspektu one najzarađalije zupčanike, da tako kažem, i prosto je pokazala gde mi to svi zajedno treba da radimo. Dakle, mi kao civilni sektor, mi nismo, ali institucije takođe, dakle takođe da je neophodno da ne samo da sarađujemo, da sarađuju civilni sektor, da uključuje mlade, isto tako da sarađujemo sa institucijama, već institucije međusobno. Dakle, resorno ministarstvo jeste Ministarstvo omladine i sporta, ali isto tako je neophodno da se uključe Ministarstvo rada, ajde skraćeno tako da ga nazove Ministarstvo financija, privrede, obrazovanja, kako bi zapravo mladi bili zaštićeni na svakom koraku. Zašto sam uključila ovdje Ministarstvo obrazovanja, možda sam otišla sada preširoko, ali prosto pitanje, dakle, neki mladi će sada završiti srednje škole i izaći će na tržište rada, neki će se još obrazovati kroz fakultet, master i tako dalje, pa tek onda izaći na tržište rada, ali pitanje je koliko ovakvo obrazovanje, odnosno obrazovanje koje oni mogu da dobiju, na koji način će oni moći da zadovolje, odnosno zadovoljava potrebe tržišta rada i pogotovo u ovakvim izmenjenim uslovima, jer su izmenjene i jedno i drugo. Naravno, obrazovanje ne treba samo da zadovoljava potrebe tržišta rada, već i da pruži prosto znanje i da ohrabri mlade i prosto da ih obuči, da oni budu aktivni građani građanke, ali prosto naravno jeste bitno dosta za njihovu nezavisnost. Da se vratim zapravo na svoje pitanje, jeste vrlo nam je bitno da se očuva finansijska nezavisnost mladih, jer čini se da oni i negde zašto je toliko i veliki ovaj broj godina u koje spada kategorija mladih, jeste zbog te nezavisnosti. Jako je teško stiču i onda je veoma bitno da u ovakvim uslovima se očuva njihova nezavisnost, a ne da budu mladi prva kategorija građana koja će izgubiti finansijsku nezavisnost ili koja će izgubiti poslove, jer prosto nemaju ugovore koji ih uopšte štite ili koji ih dovoljno štite.
Imate jedan interesantan, a da ne kažem zabrinjavajući podatak isto u tom istraživanju, to se odnosi na nasilje tokom vanrednog stanja. Šta je pokazalo vaše istraživanje? Koja vrsta nasilja je najprisutnija?
Najprisutnija je bilo nasilje online i prosto to je negde u uslovi u kojima je postala fizička izolovanost, tako da je prosto i donekle i logično, i svakako jeste, uvijek je teško govoriti o nekim zabrinjavajućim podacima da se ne kaže da su interesantni, jer prosto takvi podaci uvijek najčešće iskreću pažnju ljudi, onda kako predstaviti to, ali svakako da, bilo je na prvenstveno online nasilje, i to nije nešto što je novo, jer smo i mi u prethodnim istraživanjima pokazali da mladi dosta su izloženi posebno online nasilje, ali svakako jeste došlo do porasta. Čini mi se da je statistika recimo u alternativnom oko 38%, da je ovdje oko 50-56%, i prosto, a razlika je u nekoliko mjeseci samo u popunjavanju, dakle nije isto, nisu isti mladi ljudi popunjavali, ali vidi se ta razlika. Također dosta njih koje preživljavalo nasilje su prvenstveno preživljavali da li fizičko, da li psihičko, jesu od strane svojih roditelja, odnosno najčešće od svojih ukućana, pa i to onako je bilo problematično, posebno u uslovima karantina i vanrednog stanja, dakle onda su mladi zatočeni sa svojim nasilnicima. Nije veliki broj mladih koji se izjasnio da je preživio nasilje, ali svakako nije zanemarljivo i negde ono je uvek prisutno i prosto trebamo posvetiti pažnju i pružiti pomoć mladima u ovakvim situacijama.
Ako posmatramo sve ove podatke suštini zajedno u širem kontekstu i rast nasilja, neki način loš uticaj same izolacije na njih, i dodamo još jedan podatak koji se nalazi u tom istraživanju, to je da 25% ispitanika niti jednog trenutka nije osjetilo optimizam u pogledu budućnosti. Ako posmatramo ove podatke i dodajemo onaj već, da kažem tako, poznati trend odnosa mladih prema zajednici široj, govorimo o odlasku mladih, da li ste tu zabeležili eventualno rast ili neke promjene u odnosu na prethodni period?
Mladi žele da, deo mladih želi da ode iz države. Dakle, on nije toliko veliki, negde oko četvrtina mladih želi da ode iz države. Isto tako četvrtina ne želi da ode. Međutim, oko onaj ostali deo zapravo smatra da trenutno ne žele, ali o tome aktivno razmišljaju. Ono što je još specifično jeste da najveći broj mladih zapravo smatra da sada zbog pandemije i svih uslova koje se daje, da li bilo gubitak posla, da li reakcija države, da li prosto to što su se mladi osjećali ugroženo. Zbog toga mladi žele još više da odu. Dakle, svi oni koji, da će se sada doći do porasta broja mladih koji žele da idu, i isto oko 40% mladih zapravo sada zbog pandemije želi više da ode iz države. Tako da negde jeste uticala cijela situacija, opet kažem, može biti to što su mladi smatrali da su im poslovi ugroženi, da li zbog toga što nisu bili zadovoljni obrazovanjem, da li što su smatrali da su reakcije neadekvatne. Dakle, prosto može da postoji više faktora, ali svakako da jeste uticala pandemija na to da mladi žele više da odu iz države, ili barem da aktivnije o tome razmišljaju usled pandemije.
A šta je po vama ključno rešenje? Da li postoji nešto što bi značajno moglo da smanji tu želju kod mladih da odu? Jer to je pre svega, osim toga što gubimo, ajde kažem tako, u demografskom smislu, vaše istraživanje je ukazalo i na to da to i višemilionska šteta po samoj zajednici i u ekonomskom smislu.
šta je potrebno jeste da više sektora sarađuje. Dakle, ovo je kao sad prosto zvuči, ali ne postoji jedan univerzalan odgovor zašto mladi odlaze. I sada potrebno je da imamo bolje radna mesta za mlade, bolje uslove rada za mlade, potrebno je da za njih imamo bolje obrazovanje, potrebno je da oni budu više uključeni u procese donošenja odluka koji se njih tiču. Prosto sve te stvari utiču na to da je kvalitet njihovog života bolji. I najčešće ono što prethodna neka istraživanja su nam pokazala da mladi najčešće idu zato što žele bolji kvalitet života. Tako da ukoliko bi svaka od ovih oblasti uključila mlade i stavila veći fokus na njih, zapravo bi uticalo značajno na kvalitet njihovog života i želju da oni, mislim, nadamo se, žele da ostanu ovde. Tako da, eto, to se kroz sve naše nedonekle i programe i istraživanja provlače da je prosto nužna ta međusektorska saradnja, jer nas onako dobili smo pitanje, a zašto vi se vi trudite da sarađujete s institucijama? Pa zato što sve što nevladin sektor, odnosno sektor civilnog društva organizuje je najčešće programskog tipa, odnosno projektnog, ne programskog, to je ono što gde je caka. I prosto potrebno je da ovi programi i sve mere koje su usmerene na mlade budu dugoročnije. Dakle, mi smo u mogućnosti da određene dali nekoliko meseci, koja sreća nekoliko možda godina posveti određenom programu, ali prosto je potrebno da ove mere budu dugoročnije i da prosto postoji ta, kako mi zovemo, sistemska briga o mladima. Tako da iz tog razloga je neophodno da postoji veća umreženost kako samih institucija, tako i institucija sa civilnim sektorom.
Slušate podcast Glaso mladih.
Kao što ste čuli, sa jedne strane javna percepcija u Srbiji je takva da mlade optužuje za neodgovornost u vremenima krize, a istovremeno spomenuto istraživanje govori o tome da velika većina mladih se pridržava propisa i ponaša se odgovorno. Kakvu ulogu imaju mediji u stvaranju iskrivljene slike o mladima i koji su dugoročni efekti takvog odnosa prema toj kategoriji društva, pitali smo od docentkinje na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Smiljane Milinko.
Pa, sem osnovne uloge koju mediji imaju, a to je informisanje, mediji imaju i ključnu ulogu i u kreiranju određene slike određenih grupa, pa samim tim i u prenošenju stereotipa i predrasuda. Takva je situacija i u vezi sa mladima. Mladi su medijski marginalizovani, mladi nisu tema, sem nekih specijalizovanih medija čija ciljna grupa jesu mladi. Mladi postanu tema tek kad postignu neki vanredni uspeh. Tada se mediji bave mladima. S druge strane, znači sve ono što jesu brige, problemi mladih, njihovo mišljenje, to medijima nije važno. A opet, stvorila se slika o mladima i ona je dominantna, nažalost, jeste da su apatični, da su nezainteresovani, da su lenji, da su samodovoljni i tako dalje, a u stvari mladi su samo ogledalo društva i uspostavljenog sistema vrednosti u jednom društvu i u stvari oni su rezultat načina na koji se društvo uopšte bavi mladima. Jako je važno u medijima izbjegavati generalizacije. Svaki mlad čovek, svaka mlada žena je ličnost za sebe.
Koji su efekti konstantne stereotipizacije u negativnom kontekstu?
Najgora i najteža posljedica je upravo to da deo mladih, znate, kad vi nekog non stop prozivate i napadate, onda taj neko i počne da prihvata, pa kaže, pa možda i ja nisam baš onakav kakav bih želeo da bude, možda se zaista i ponašam tako. I to je u stvari, posljedice mogu biti dugoročne, po mom nekom ličnom mišljenju, zato što se mladi i dalje guraju i negde stavljaju po strani, da, vi niste dobri, zatvorit ćemo vas, ćutite i sedite. Na taj način plašim se da se zaista za neki dugoročni period urušava i potreba mladih da iznesu svoje mišljenje, da kritikuju, da imaju svoj stav, jer stalno se ćuškaju po glavi, vi ste ovako i nema šta sad da pričate. Znači, ne slušamo dovoljno mlade.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako je pandemija uticala na mlade u Srbiji. Govorili smo i o tome kako prevazići izazove nakon ove zdravstvene i društvene krize, a posebno su se bavili ulogom medija u tom procesu. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i do sljedećeg slušanja.